Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarının hayatını okuşuyla devam etmemiz. Bugün, ötken cümada okuyan sahabamız Zayd ibn Harisa radıyallahu anh'ın oğlu Usama ibn Zayd hakkında buladı. Resulullah'ın erketayını erketayı. Bu sahabalarını hayatın okuştan maksadımız ne mi? Bir şuna işler bu genekende bir silah koyuş mu? Yok. O derslerden maksat buradalar özümüzde ibret, hulasalar da alıştık. Ve bana şu hulasa, ibret, ilimli hayatımızda tatbik kılıçlık. Birbirimiz bilen kılıyken muamelelerimizde tatbik kılıçlık. Kafir adam özüden başka adamlarını hor kıladı. Özünün hayatını başkaları da ölümün üstüge kuradı. Özünün baylığını başkaları da fakirliğin üstüge kuradı. Özünün tınç tatu faravan hayatını başkalarının korku ve havatın üstüge kuradı. Mumin ki? Mumin onu bu muydu? Adamlar da hammasını Allah'ın bandası da biladı. Fakat ana şu bandaların içi de Allah'a yakın rağını özüden afzal da biladı. İnne akramakum indallahi atkakum. Sizlerini Allah'ın huzurunda hürmetli rağınız takvada rağınızdır. Demek ki kıyan amelimiz bilen, takvayımız bilen birimizi ikincimizi aldı da kadrimiz, manzilatımız kötarladı. Müslüman kişi Roparasidagi odamni ko'rdi, ilmli ekan, taqvoli ekan, amalli ekan, puli yo'q bo'lsa ham mendan balat ekan shu odam deydi. Qora bo'lsa ham shu odam mendan balat ekan deydi. Chunki mu'minning o'lchovi iymon, ilm, amal, taqvo. Agar shundan boshqa narsa bilan o'lchayotgan bo'lsak, roparamizdagi odamni, puli ozroq bo'lsa mendan past ekan deyotgan bo'lsak, jussasi kichkinaroq bo'lsa bu mendan pastroq ekan deyotgan bo'lsak, bu İmani ölçü olmaz. Bu Müslüman da ölçü olmaz. Yine kadar ötemem. İman, ilim, amel, takva. Ümmü Ayman kim idi? Onu farzandı ham kim idi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik geldi. 7. yıl kirdi. Müşrikler tomonidan Müslümanlarga ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e berilgan aziyetler haddan aşıp gitti. Mana shunday bir mashaqqatli, qiyinchilik kunlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xushxabar kelib qoldi. Ummu Ayman o'g'il ko'ribdi. Ummu Ayman kim edi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning enagasi. Habashistonlik Al-Baraka Habashiya. Bilasizlar, sirat darslaridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 6 yoshida onasi bilan Yasribga safar qilganda, shunda Yasribdan qaytib kelayotganlarida onasi vafot etgan edi. Ular bilan birga mana shu Baraka Habashiya ham birga chiqqan va Rasulullohni Makkaga olib kelib bobosi Abdul Muttolibga topshirgan mana shu Al Baraka Habashiya bo'ladi. Habastonlik cho'ri qiz. Mana endi ana shu Ummu Ayman o'g'il ko'ribdi. Ummu Ayman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni xizmatida turgan va payg'ambarimiz bu Ummu Aymanni qora bo'lsa ham, qul bo'lsa ham qadrlardilar. Aytadilar ki, hurmat qilib, u Ummu Ayman, onamdan keyingi onam, u ahli baytimdan qolgani derdilar. Muhammad alayhisalom Qurayshdan, Abdul Muttolib urug'idan, Qurayshning eng ulug' sayyidlaridan bo'lgan kishi, Habastondan kelgan qora qulni, onamdan keyingi onam, ahli baytimdan qolgani deyaptilar. Ana birodarlar, o'lchov qanaqa bo'ladi. Agar siz bilan biz falon urug'danman, boy oiladanman, manaqa saqofatliman deb o'zimizni mana shu narsalar bilan boshqalardan ustun sanayotgan bo'lsak, demak iymoniy o'lchovdan hali uzoq ekanmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam arablarni ham, ajamlarni ham sayyidi bo'lgan kishi mana shu qul ayolni onamdan keyingi onam deb aytayaptilar. Endi Ummu Aymanning eri kim edi? Bu tug'ilgan chaqaloqning otasi kim edi? Zayd ibn Harisa edi. Zayd ibn Harisa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar bo'lishdan avval xizmatini qilib, Rasulullohning muhabbatiga sazovor bo'lgan inson. Umma Ayman Baraka Habashiye ham xuddi shunday. Payg'ambarimiz tug'ilganidan xizmatini qilib, u zotning muhabbatiga sazovor bo'lgan ayol. Lekin ikkalasi ham qul. Shu ikkala quldan tug'ilgan bola payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalbiga cheksiz quvonch kirgizdi. Yana qaytarib aytamiz. Agar biz bir-birimizni mana shu iymoniy o'lchovini o'lchamasdan, unsuriy o'lchovini o'lchaydigan bo'lsak, demak biz hali iymonimizda ancha kamchilik bor ekan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir kuni Sa'd ibn Abi Waqqosga aytganki, bilasizlar Sa'd ibn Abi Waqqos payg'ambarimizni tog'alardan hisoblanardi. Zuhra urug'idan edi. Ey Sa'd, seni Rasulullohning tog'asi deyishlari g'ururlantirib qo'ymasin. Bandalar Allohning nazrida tengdirlar. Faqatgina taqvo bilan biri boshqasidan ustun bo'ladi, Allohga yaqin bo'ladi. Inna akramakum indallohi atqakum. Tug'ilgan chaqaloqqa Usoma deb ism qo'yildi. Usoma ibn Zayd. Otasi quldan chiqqan kishi, onasi quldan chiqqan qora ayol, irqiga qarab, millatiga qarab, kelib chiqishiga qarab turib ajratishlik bo'lmadi bu yerda. Abu Bakr sayyiduna a'toqa sayyidana derdi sahobalar. Abu Bakr bizning sayyidimiz, sayyidimizni ozod qildi. Abu Bakr Sayyid, o'zi Qurayshning tim urug'idan hurmatli kishi, haqiqatan sayyidlardan, ulug'lardan. Ozod qilgan kishi kim edi? Bilol ibn Raboh edi. Habashistondan kelgan qul edi. Lekin uni ham nima deyapti sahobalar? Sayyidimiz deyaptilar. Nima bilan sayyid bo'ldi? Islomga birinchi bo'lib kelganligi bilan. Iymon yo'lida mashaqqat chekkanligi bilan. Rasulullohga bo'lgan muhabbati bilan, Rasulullohning Bilolga bo'lgan muhabbati bilan Abu Bakrni darajasiga olib chiqyapti sahobalar Bilolni. Qachon biz shu o'lchov bilan bir-birimizni o'lchaydigan bo'lamiz, ha? Tug'ilgan chaqaloq Usoma ibn Zayd Rasulullohning xizmatida turgan, Rasulullohning muhabbatiga sazovor bo'lgan Zayd ibn Xorisani va Rasulullohning muhabbatiga sazovor bo'lgan Umma Ayman Baraka Habashiyani o'g'li. Rasulullohning erkatoyi Zayd ibn Xorisani o'g'li Usoma ibn Zayd. Agar bu johiliy o'lchovlarda oyog'imiz tagiga tashlamas ekanmiz birodarlar, komil musulmon bo'la olmaymiz. Xalifa Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida G'asson amirlaridan bo'lgan Jabala ibn Ayham iymonga keldi, musulmon bo'ldi, Makkaga keldi. Xalifa uni kutib oldi. Chunki G'asson urug'i arab qabilalarining ichidagi eng qudratli, askari jihatidan katta bo'lgan qabila edi. Nasroniy din edi bular. Xalifa mana keyin iymonga kelishdi. G'assonning podshohlardan bittasi. Ka'bani tavof qilar ekan musulmon bo'ldi. Bir sahroyi badaviy yigit beqasd haligini ridosini bosib oldi. Ridosi tushib ketdi yelkasidan. Haligi Jabala qarasa boyagi sahroyi. Bir shapaloq urdida burnini qonatib tashladi. Yigit endi islom birodarlar, u johiliy o'lchovlar ketib bo'lgan. Xalifaga ishini shikoyat qildi. Xalifa Jabalani chaqirdi. Yigitni rozi qilish kerak dedi. Yoki bo'lmasam seni ham burningga uriladi. U totigan narsani sen ham totib ko'rishing kerak. Edi bu Jabala yangi iymonga kelgan. Hali bu johiliy o'lchovlar kallasida turibdi. Ey Amirul Mu'minin, qanday qilib dedi? U kim u, men kimman dedi. Men toju taxt bo'lsam dedi. U qora yer bo'lsa dedi. Qanday qilib yulduz yerga sajda qilsin dedi. Umar ibn Xattob nima dedi? Ha, johiliy o'lchovlarimi dedi. Sen bu o'lchovlarni qo'y. Biz ularda oyog'imizni tagiga tashlaganmiz. Buni ustiga biz yangi tushunchalarni qurdik dedi. Unda qul ham, xur ham barobar. Mana birodarlar, islom shu. Qo'limizdagi xizmatchimi, uyimizdagi xizmatchimi, xodimmi, uni ham Alloh taolaning huzurida o'zini manzilati, martabasi bor. Ularga ham birodarlar o'zimizga qilgan muomalani qilishimiz kerak. Alloh taoloning huzurida boylik, nasl-nasab, mansab bularda qadr qiymati yo'q. Iymon, ilm, amal, taqvo mana shu narsaning qadri bor. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallohu bima ta'maluna khabir. Mana Alloh taolo kimi kimdan nima bilan ko'tarishini xabarni beryapti. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. iymon keltirgan, ilm ato etgan. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Albatta Usomat ibn Zayd roziyallohu anhuni tug'ilishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalbiga, sahobalarning qalbiga xursandchilik, quvonch keltirdi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyida iymoniy ruh bilan tarbiyalandi. Alloh azza va jalladan izn bo'ldi, musulmonlar Makka'dan Madinaga hijrat qilishadigan bo'ldi. Qodir bo'lgan hijrat qildi. Oxirgi bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qildilar. Zayd ibn Xorisa ham hijrat qildi. Lekin oilasi bilan ketishlik imkoniyati bo'lmadi. Avval sahobalar o'zlari ketishdi. Mana xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Zayd ibn Xorisaning oilasi ularning orqasidan keyin Madinaga ular ham ko'chib borishdi. Usomat ibn Zayd xuddi Makka'da bo'lgani kabi Madinaga borgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyida yana ana shu iymoniy ruhda tarbiyani oldi. Hali bu paytda Tabani oyatlari nozil bo'lmagan. Zayd ibn Xorisani Zayd ibn Muhammad deyishardi. Tabani oyatlardan keyin yana Zayd ibn Xorisa deb chaqirildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Usomat ibn Zaydni shunda yaxshi ko'rardiki, o'zining nabirasi Hasan ibn Ali bilan teng ko'rar edi. Qarang, tug'ilgan bu Usomat ibn Zayd otasidan ko'ra ko'proq onasiga o'xshar edi. Ya'ni qop-qora edi. Burni puchuq edi, ko'rimsiz edi. Endi Hasan roziyallohu anhu kimning o'g'li? Ali roziyallohu anhuning o'g'li, Fatimai Zahroning o'g'li, Rasulullohning nabirasi. Hasan ibn Ali oppoq edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga juda o'xshab ketar edi. Rasululloh bir tizzasiga Hasanni, ikkinchi tizzasiga Usomani o'tkazib, ikkalasini bag'riga bosib aytardiki, Allohumma ahibuhuma fa inni uhibbuhuma. Parvardigor, men bu ikkisini yaxshi ko'raman, sen ham ularni yaxshi ko'rgin. Ajratish bormi? Bu quldan chiqqan ayol, quldan chiqqan kishini qora bolasi bu Hasan ibn Ali. Rasululloh ikkalasini bag'riga teng bosib, haqlarga duo qilyaptilar. Oysha onamiz aytadilar, Usomaga bo'lgan payg'ambarimizning muhabbatini tasvirlab, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Usomaning burnini atib qo'ymoqchi bo'ldilar. Men uzotga, menga qo'yib bering, o'sha ishni men qilay dedim. Payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Oysha, unga muhabbat qilgin. Bas, ta'kidlab aytamanki, men unga muhabbat qilurman" dedilar. Ya'ni yosh bolaligidan payg'ambarimizda katta bo'lgani uchun bunday qilib qoladi endi yosh bolani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi bor aytib qo'yaptilar muborak qo'llari bilan. Aytayapmiz, bu sahobalarning hayotini o'qishlikdan maqsad o'zimizni tarbiyalash, o'zimizni mana shularni andozasiga solib ko'rishlik, o'zimizni bir qator tekshirib ko'rishlik. Bir kuni Usomat ibn Zayd yosh bola ekan, qoqilib tushdi, yiqilib boshidan qon oqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oshonamizga qarab qo'ying deb turib, o'zi sabr yetmasdan tezda turib borib olib, peshanasini so'rib qonini tupurib, Usomat ibn Zaydni yupata boshladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Usoma roziyallohu anhuni o'zi yaxshi ko'rganidek, sahobalariga ham, atrofdagi insonlarga ham Usomani yaxshi ko'rishlikka buyurganlar. Buyurganlar, birodarlar. Oysha onamizdan Usomat ibn Zaydni g'azablantirish mumkin emas edi deb aytadi Oysha onamiz. Chunki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini eshitganman. Man kana yuhibbulloha va rasulahu falyuhib Usomata. Kim Alloh va Rasulini yaxshi ko'rsa, bas Usomani yaxshi ko'rsin. Rasululloh buyuryaptilar. Usomani yaxshi ko'rishlikka. Usomat ibn Zayd roziyallohu anhuni uzugini ustiga Hibbu Rasulilloh, Rasulullohning erkatoyi deb naqsh qo'yib qo'yilgan edi. Unvonda qarang. Rasulullohning erkatoyi. Rangi qanaqa ekan? Otasi kim bo'lgan ekan? Onasi kim bo'lgan ekan? Lekin kim bo'lgan ekan? Rasulullohning erkatoyi. Rasulullohni Usomat ibn Zaydga bo'lgan muhabbati bu xo'ja ko'rsinga, odamlarning ko'ziga bo'lgan muhabbat emas edi. Haqiqiy muhabbat edi. Bu odamlar buni ko'radimi, biladimi farqi yo'q. Bu muhabbat payg'ambarimiz Usomaga bo'lgan muhabbati. Hozirgi kunimizdagi ayrim kishilarning muhabbatiga o'xshamaydi. Bir maqsadiga yetib olishlik uchun odamlarga mehrli, muhabbatli qilib o'zini ko'rsatadi. Ha bu yaxşı adam ekan degan gap uchun muhabbat ko'rsatadi. Maqsadiga yetgandan keyin boyaga odamlar oldiga borsa, qaramaydi ham, eshigini ham ochmaydi, tanimaydi ham. Rasulullohning muhabbati chin muhabbat edi. Muorrixlar Usomat ibn Zaydni zakovatli, xushyor, shijoatli, hakim kishi edi deb aytishadi. Dunyoga berilmagan, odamlarga ulfat bo'ladigan taqvodor kishi. Odamlarga ulfat bo'ladigan taqvodor kishi. Ba'zida shunaqa odamlarni ko'rib qolasiz, xushyor, aqlli, zirek odamlar uni yaxshi ko'rishadi. Lekin Alloh yaxshi ko'rmaydi buni. Chunki odamlarning ko'ziga shunaqa, lekin qalbida yaxshilik yo'q. Bu odam munofiq bo'ladi. Yana shu odamlar bor, Alloh bilan aloqasi yaxshi, taqvodor bo'ladi-yu, muomalasi yo'q bo'ladi. Qo'rs bo'ladi, sovuq bo'ladi. Bu odam ham yaxshi odam emas. Haqiqiy komil musulmon qanaqa? Uni Alloh ham yaxshi ko'radi, odamlar ham yaxshi ko'radi. Odamlar tashqi tuxtaravatiga, fe'l-atvoriga, odamlarga qilayotgan muomalasiga yaxshi ko'raveradi, Alloh uni ichidagi narsasi yaxshi bo'lgani uchun yaxshi ko'radi. Mana Usomat ibn Zayd roziyallohu anhuni Rasulullohning g'azovatlarida qatnashligi haqida. Uhudda Rasulullohning uyida katta bo'lganligi, Rasululloh yaxshi ko'rganligi, Rasululloh erkalatganligi Usomat ibn Zaydni taltaytirib yubormagan edi. O'zidagi mas'uliyatni, o'zidagi mas'uliyatni his qilgan inson bo'lib tarbiya topdi. Uhud g'azovatiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan chiqib ketar ekanlar, bir to'p yosh bolalar kelib, biz ham chiqamiz deb turib olishdi. Bular Usomat ibn Zayd, Baro ibn Azib, Zayd ibn Arqam, Zayd ibn Sobit. Ammo bularda yoshi kichkina bo'lganligi uchun Rasululloh qaytarib yubordilar. Usomat ibn Zayd yig'lab qaytib ketdi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga chiqishlikka imkon bo'lmadi. Qanda g'azotida. Hijratning 5-chi yilida mushriklar musulmonlarning ishini bir yo'la yo'q qilishligi uchun qabilalar jamlanib 10 ming kishilik qo'shin to'plab keldi. Qanda g'azoti. Musulmonlar Madinani himoyalashlikka, xandaq qazishlikka majbur bo'lishdi. Xandaq qazib shu bilan himoyalanishdi. Mana shu paytda yana bir qancha yosh musulmon yigitchalar o'zlarini Rasululloh bilan chiqmoqchi bo'lganligini aytishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu yosh bolalarni yaraydiganini tanlab olishi uchun safga tizib qo'yib ko'zdan kechirayotganida Usomat ibn Zayd oyog'ini uchiga turib olardi, balatroq ko'rinay deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kezi kelganida Usomat ibn Zaydga bir umrga tatiydigan tanbih dars berar edi. Vaqti-vaqti bilan erkalatganidek, vaqti-vaqti bilan koyib ham turar edi. Usomat ibn Zayd musulmonlarni qo'shini bilan bir mushrik qavmga qarshi jang qilgani chiqdi, Rasululloh chiqarganlar. Amir ikkita kishi bir-biriga sherik bo'lsin, jangga kirganda ham chiqqanda ham bir-birini kuzatib turishligi uchun. Musulmonlar mushriklarga hujum qilishdi, g'alaba qilishdi, endi qaytishyapti. Usomat ibn Zaydning hayotda bo'lgan muhim voqealardan va siz bilan biz uchun juda bir katta ibrat darslarini beradigan voqea. Usomat ibn Zaydning sherigi ansorlardan bittasi. Musulmonlar g'olib bo'lishdi, mushriklar oldan qaytishdi. Endi qo'shinning orqasida Usoma bilan sherigi ketyapti. Anovi mag'lub bo'lgan mushriklardan bittasi, mushrik qavmidan bitta kishi ularning orqasidan erchib oldida, ularni eshitadiganchalik masofa orqasida turib, musulmonlarni, islomni va payg'ambarimizni haqorat qilishni boshladi. Qo'shinning orqasida Usoma bilan Ansoriy. Usomatimizni aytib payg'ambarimizni masxara qilganiga chidamasdan quvib ketdi. Hali mushrik qochib ketdi. Yetomada qaytib keldi yana Usoma. Ansoriy aytdi, tek qo'y uni o'zining holiga. Usoma aytdi, nimaga tek qo'yaman ekan? Axir u Rasulullohni masxara qilayotganini ko'rmayapsanmi dedi. Haliga mushrik ishidan to'xtamasdan yana qaytib keldi, yana boyiga ishini davom etkizdi. Xullas ikkala musulmon ham qilichini ko'tarib bu mushrikni quvib ketdi, qo'shinni tashladi. Ikkalasi yetib olishdi. Bir daraxtni tagiga yetganida mushrik yetishdi-da, Ansoriy qilichini ko'tardi. Usoma ham qilichini ko'tardi. Haliga mushrik ustidagi ikkita qilichni ko'rib turib, ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh debdi. Ko'rinib turibdi. Qilich ko'tarilganda aytayapti. Ko'rinib turibdi, masxaralayotdi. Ko'rinib turibdi, bir necha marta qaytib kelib masxaraladi. Ansoriy uni kalimasini eshitdi-da qilichini tortib oldi. lekin Usoma chop tashladi. Ansoriy aytdi, shahodat aytgandan keyin chop tashladingmi dedi. Usoma qilichdan qo'rqib aytdi, hozir ko'rib turdingmi musulmonlarni va payg'ambarimizni masxara qilganini dedi. Qo'shin Madinaga yetib keldi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu ishlar aytib berildi. Rasululloh Usomani chaqirib turib, "Ey Usoma, La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan kishini o'ldirdingmi?" "Ya Rasululloh, qilichdan qo'rqib aytdi," dedi. Rasululloh aytdilar, "Ashaqaqdan qalbihi?" "Qalbini yorib ko'rdingmi?" dedi. "Til bilan aytdimi?" "Aytdi." "Qalbini yorib ko'rdingmi? Ehtimol shu paytda iymon kelib qolgan uning qalbiga." Payg'ambarimiz aytdilar, "Endi qiyomat kunida la ilaha illallohni nima qilasan? Ya'ni la ilaha illalloh degan odam o'ldirib qo'yding, nima deysan endi?" Rasululloh qilichdan qo'rqib aytuvdi. "Endi qiyomatda la ilaha illallohni nima qilasan? Endi qiyomatda la ilaha illallohni nima qilasan? Endi qiyomatda la ilaha illallohni nima qilasan?" Usom aytadi. Rasululloh shu so'zini qaytaraverdilar. "Men qaniydi mana shu kun islomga birinchi marta kirgan bo'lsam edi deb orzu qilib qoldim," dedi. Ya'ni islomga kirmagan bo'lganimda shu kungacha shu ish meni bo'ynimga yozilmagan bo'lar edi. Kalima keltirgan odamni o'ldirib qo'ydim dedi. Chunki islom avvalgi gunohlarni yuvib yuborardi. Ibn Sa'd rivoyat aytadi. Ibn Ishoqning rivoyati keltiriladi. "Ey Usoma," dedilar Rasululloh, "La ilaha illallohdan keyin senga kim shafaat beradi? La ilaha illalloh degan odamni o'ldirganingdan keyin kim seni shafaatiga oladi?" "Allohga ahd berib aytamanki," dedi Usoma, "endi hech ham la ilaha illallohni aytgan odamni qatl qilmayman," dedi. Rasulullohga va'da berdi. "Mendan keyin hamma," dedilar Rasululloh, "sizdan keyin ham," dedi Usoma. Shuning uchun Usoma ibn Zayd keyingi bo'lgan fitna ishlarida bittasida qatnashmagan edi. Aytar edi, "Men Alini roziyallohu anhu haqligini bilaman, lekin la ilaha illalloh degan odamga qaytib qilich ko'tarmayman deb Rasulullohga va'da berganman," dedi. Mana sahoba shahodatda qo'rqib bo'lsa ham aytgan odamni chop qo'yuvdi. Rasululloh qanday tanbih berdilar? Qanday koyidilar? "Ha, bola la ilaha illalloh degani bilan qalbida yo'q. Qalbi siladi ishlar emas. Ha, bola la ilaha illalloh degani bilan namoz o'qimaydi hech qachon. U sizning ishingiz emas." Bizda iymon ikkita narsa: til bilan aytish, qalb bilan ishonish. Biz shuni iymon deymiz. Biz faqat tili bilan aytganini eshita olamiz, qalbini tekshirish bizning ishimiz emas, bizning qo'limizdan kelmaydi. Demak, biz uchun la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedimi? Musulmon u. Uni qoni, moli, joni, obro'yi harom. Uni o'ldirib bo'lmaydi. Uni uyiga o'g'irlikka kirib bo'lmaydi. U la ilaha illalloh deganmi? Mushrik bo'lgan kishi payg'ambarimizni masxara qilib turib chopilib ketuvdi. Payg'ambarimiz kalima aytganiga malomat qilyapti Usomani. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Usoma ibn Zaydga mana shu holatda bir umr yetadigan darsni berib qo'ydiki, umr bo'yi sahoba mana shu darsni unutmadi. Inshaalloh birodarlar, Rasulullohning erka toyi bo'lgan Zaydni o'g'li erka toyi Usoma ibn Zayd haqidagi darsimizni keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.